danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. George Bush İraqda itkilərin hələ çox olacağını deyib. Rusiya İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. Aşba Azərbaycan hökumətinin seçki komissiyasını dəyişəcəyinə inanır. Freedom House Azərbaycanı söz azadlığının olmadığına görə yenə tənqid edib. İndi də ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush İraqda itkili günlərin hələ çox olacağını deyib. Həftəlik radio müraciətində Bush həm də düşmənin ciddi zərbə aldığını bildirib. There will be more tough fighting ahead in Iraq. İraqda daha qızğın döyüşlər olacaq. Bizi daha çox döyüşlü günlər gözləyir. Amma son günlər azadlıq düşmənləri ciddi zərbə alıblar. Biz qələbiyə gedən yolda böyük uğurlar qazanmışıq. İndi İraq liderləri İraq xalqı ilə birgə, İraq xalqının olan, İraq xalqı üçün olan demokratik hökumətin əsasını qoyurlar. Həftəlik radio müraciətində George Bush daimi İraq hökumətinin formalaşmasını alqışlayıb. Bush deyib ki, yeni hökumət terrorçuluğun İraqı başqa ölkələrə hücum eləmək üçün əlverişli yerə çevirməyin qarşısını alacaq. Əl-Qaidədə ikinci adam olan Ayman Əl-Zəvahiri isə internet səhifəsində çıxışında Amerikanın İraqda heç nəyə nail olmadığını bildirib. Biz Allaha şükür edirik ki, İraqı işğal edəndən 3 il keçib, amma Amerika, Britaniya, onların müttəfiqləri heç nə qazanmayıblar, qazandıqları yalnız itki, uğursuzluqdur. Bushun bireyin göstərişlərinə baxmayaraq onlar dolaşığa düşüblər və bütün bunlar yalnız mücahidlərin, onların Allah yolunda ölmək həvəsi sayəsində baş verib. Bunları Ayman Əl-Zəvahiri deyib. Amerika Dövlət Departamenti dünya ölkələrinin terrorçuluqla mübarizəsinə aid hesabatında Azərbaycanı tərifləyib. Azərbaycanla bağlı bölümdə deyilir ki, 2001-ci ildən bəri Azərbaycan terrorçuluqla sərt mübarizə aparıb, şübhəli terrorçu qrupların üzvlərini həbs edib, məhkəməyə çəkib, belə qrupları himayə edən İslamçı təşkilatları isə bağlayıb. 2003-cü ildə hökumət çirki pulların yuyulması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı qanunvericilik hazırlamaq üçün ekspert qrupu yaradıb. Fevral ayında ağır cinayətlərə dair məhkəmə özünü Əl-Qaidə Qafqaz adlandıran 6 nəfərlik qrupu mühakimə edib. Hesabatda həm də Azərbaycanın Birləşmiş Ştatların İraqda, Əfqanistanda hərbi əməliyyatlarına göstərdiyi köməkdən danışılır. Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycanda heç bir gizli həbsxanadan söhbət gedə bilməz. Ümumi araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın adının bu kontekstdə çəkilməsi reallığı əks etdirmir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri olan Səməd Seyidov ölkənin mövqeyini şuraya bildirdiklərini deyib. Xatırladaq ki, Avropa Şurasının baş katibi şura üzvlərindən izahat istəmişdi, çünki Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus içində məhbus olan təyyarələrin Avropa Şurası ölkələri üzərindən uçmasına dair məlumatlar yayılırdı. Azərbaycanda təkrar seçki az qalır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini hələ ki mümkün sayır. Amma Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bunun əksini deyir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
10 dairədə təkrar parlament seçkilərinə 2 həftə qalmış seçki komissiyalarının tərkibini dəyişmək mümkün deyil. Buna aprelin 29-unda Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoid bir gün əvvəl bu dəyişikliyin mümkün olduğunu bildirmişdi. Əli Həsənov isə deyir ki, buna əsas yoxdur. Seçkini keçirmək üçün vacib şərtlərə əməl olunub.
Mərkəzi seçki komissiyasında 5 nəfər müxalifətin nümayəndəsinin olması, 3 nəfər müxalifətin nümayəndəsinin olması heç nəyi dəyişmir. Bilirsiniz, bu seçkiləri dairə məntəqə seçki komissiyaları keçirir. Sənədləşməni də onlar aparır. Mərkəzi seçki komissiyası isə yalnız bu proseslərə belə deyək nəzarət etməkdən ötəridir. Seçki tam demokratik, ədalətli, şəffaf keçiriləcəkdir. Mərkəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarında kimlərin təmsil olmağından asılı olmayaraq, həmin o insanların sayından 5 dəfə çox müşahidəçilər onları müşahidə edəcək. Seçkinin əvvəlindən sonuna qədər.
Buna Əli Həsənov deyir. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov da eyni fikirdədir. Ancaq Aşban müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platfoid seçkiyə qədər seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdiriləcəyinə inamını itirməyib.
I think we have to wait if the president will react on our proposal.
Məncə biz prezidentin reaksiyasını gözləməliyik. Çünki noyabr seçkilərində də MSK sədri Məzahir Pənahov deyirdi ki, seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsi mümkün deyil. Amma sonra prezident sərəncam verdi və bu mümkün oldu. İndi də biz gözləməliyik.
So I think we have to wait.
Leo Platfoid, aprelin 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı müşahidə missiyası bəyanat yayaraq Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik irəliləyiş olmamağından narahatlığını bildirib. Missiya hökumətə bir neçə tövsiyə də verib. Missiya seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini, seçki pozuntuları ilə bağlı şikayətlərin araşdırılmasını və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər edilərək Avropa standartlarına uyğun olmasını istəyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyib ki, seçkili hüquq mühafizə orqanlarının işini tənqid edən beynəlxalq qurumlar bir tərəfli mövqe tuturlar. Onun dediyinə görə beynəlxalq təşkilatların mövqeyi əsasən müxalifət mətbuatında yazanlara əsaslanır. Nazir polisin müdaxiləsi ilə bağlı 64 məlumatın olduğunu, amma araşdırma zamanı cəmi 2 məlumatın təsdiqini tapdığını bildirib, qalanların əsassız yazılar olduğunu deyib. Ramil Usubov Azərbaycanlı polisin Fransadan siyasi sığınacaq sistemi barədə məlumatı təsdiqləyib. Usubov deyib ki, Daxili İşlər Nazirliyi məsələni araşdırır. Qəzetlərin yazdığına görə polis sabiti Neymət Hüseynov Fransadan siyasi sığınacaq istəyib deyib ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında rüşvət xoruq onu təngə gətirib. Neymət Hüseynov indi Fransadadır. Azərbaycan söz azadlığının olmamasına görə yenə tənqid olunur. Bu dəfə Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. Mikrofonda yenə Arifə Kazımovadır.
Freedom House hesab edir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığının səviyyəsi bir az da aşağı düşüb. Bu isə ötən ilin noyabrında keçirilən parlament seçkiləri öncəsi polisin jurnalistlərə qarşı zorakılığının artması hökumətin müstəqil mediaya təzyiqləri ilə bağlıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət həmin seçkilərin azad və ədalətli olmaması qənaətinə gəlib. Freedom House Beynəlxalq Azadlıqlar Təşkilatı 3 may mətbuat azadlığı günü ərəfəsində yaydığı hesabatında bildirir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. 194 ölkə arasında Azərbaycan, Çad və Qambiya ilə 161-ci yeri bölüşür. Hesabatda deyilir ki, 2005-ci ildə mediaya qarşı məhkəmə iddialarının sayı azalıb, ancaq məhkəmə hökmləri qüvvədə qalıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının 9 üzvünü prezident təyin edir. Bu şura lisenziya verilməsində qeyri-şəffaflığına görə tənqid olunur. Freedom House-a görə ictimai televiziya nisbətən qərəzsiz olsa da, dövlət tərəfindən maliyyələşir və verilişlərinin çoxu da hakim partiyaya həsr olunur. Hesabatda Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə də yer ayrılıb. Hökumət bu qətli terror aktı adlandırsa da, Hüseynovun həmkarları onun jurnalist fəaliyyətinə görə öldürüldüyünü düşünür. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, son illər Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sahəsində qanun pozuntuları azalıb. Ona görə də bu hesabat reallığı əks etdirmir.
Söhbət faktlardan gedir, faktların sayından gedir. Bu faktlar azalma boyunca, azalma xətti boyunca inkişaf edilir. Ancaq, məsələn, ölüm hadisəsi jurnalistikada çox ciddi qarşılanır. Elmar Hüseynovun o sayaq ölümü, hələ də bu vaxta qədər qətlin üstün açılmaması Azərbaycanın bu sayaq siyahlarda adının daha da aşağıda olması üçün əsas yaradır.
Əflatun Amaşov, Freedom House təşkilatının dünyada mətbuat azadlığının vəziyyətinə dair hesabatında Gürcüstan qismən azad, Ermənistan isə qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Ümumilikdə bir sıra ölkələrdə, məsələn, keçmiş Sovet ölkələrindən Rusiya və Özbəkistanda media azadlığı sahəsində geriləmə qeyd olunur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Rusiya İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün İranlı həmkarı Manuçehr Mottaki ilə telefonla danışıb deyib ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq eləməlidir. Çox vacibdir ki, İran addım atsın, dünyanın Tehrana etibarını bərpa eləsin. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasına hesabat verib. Hesabatda deyilir ki, İran BMT-nin tələblərini yerinə yetirməyib, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayıb. Amerika bildirib ki, bundan sonra Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qətnamə qəbul eləməsinə çalışacaq. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə yenə Tehranın yolundan dönməyəcəyinə söz verir. O, qərbi İranın haqqına hörmət eləməyə çağırıb. Bildirib ki, nüvə məsələsi BMT Təhlükəsizlik Şurası ilə yox, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə müzakirə olunmalıdır. İranın nüvə məsələləri üzrə nazirliyi də məsələn, yenə Atom Enerjisi Agentliyinə qaytarılsa, Tehranın nüvə obyektlərində yoxlamalara icazə verəcəyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Amerika səfərini başa vurub, artıq bugün vətənə qayıdıb. Prezidentin Vaşinqton görüşləri barədə ətraflı məlumatı internet səhifəmizdən azadlıq.org-dan ala bilərsiniz. Sabah Prezident İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda yeri mətbuatın yazdığına görə Gülüstan sarayında olacaq. Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu Emin Ağalarovla ailə qurur. Dünən Amerika Prezidenti George Bush da İlham Əliyevlə görüşündə onu bu münasibətlə təbrik edib. Azərbaycanın Daşkəsən rayonuna qar yağıb. İlin bu vaxtı qar maraqlı olsa da Daşkəsənlilərə, həm də qonşu rayonların sakinlərinə böyük ziyan deyib. Səadə Takif qızı xəbər verir.
Aprelin 28-də Daşkəsən rayonuna qar yağıb. Bəzi yerlərdə 20 sm-ə çatan qar əkin biçinə ciddi ziyan vurub. Daşkəsən rayonunun icra hakimiyyəti başçısının fövqəladə hallar üzrə müavini Cavanşir Qocayevin bildirdiyinə görə, gecədən başlamış qar rayonda aparılan abadlıq işlərinə maneə yaradıb, həm də çiçəklənmiş ağaçları ayaz vurub. Kənd təsərrüfatına ciddi ziyan dəydiyini deyən cənab Qocayev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqə saxladıqlarını və fermerlərə dəymiş ziyanı aradan qaldırmaq üçün yollar aradıqlarını söylədi. Hava şəraitinin kəskin pisləşməsi nəticəsində Tovuz rayonunun fermerləri də ziyanla üzləşib. Tovuz rayon icra hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə yağan sulu qar və güclü külək kartofçuluğa ciddi zərər vurub. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidroloji Proqnozlar Bürosu sərt hava şəraitinin bir neçə gün davam edəcəyini bildirir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Çin hökuməti quş qripi hallarının gizlədilməsi barədə məlumatı təkzib eləyir. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, kimsə quş qripinə yoluxanda mətbuata məlumat verilir. Wall Street Journal yazmışdı ki, Çinin səhiyyə işçiləri adamların quş qripinə yoluxması ehtimalı barədə hökumətə məlumat vermirlər. Çində 18 adam quş qripinə yoluxub, onlardan 12-si ölüb. Azərbaycanda bu il 5 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Çinlə Rusiya Amerikanın ticarət hesabatında tənqid olunub. İlli hesabata görə Amerika məhsullarının piratçılığı ilə daha çox Çin, bir də Rusiya məşğul olur. Sonra gəlir Ukrayna, İsrail, Livan, Türkiyə, bir də Venezuela. Hesabata deyilir ki, Rusiya ölçü götürsə də intellektual məhsullarla bağlı haqlar pozulur. Qırğızıstanda yeni etiraz aksiyaları keçirilir. Bugün Bakı hakimiyyətə gələni ən kütləvi aksiya olub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Nümayişçilərin sözlərinə görə Qırğızıstan siyasətində mütəşəkkil cinayətkarlıq baş alıb gedir, prezident isə islahatları həyata keçirmək və korrupsiyanı cilovlamaq vədlərini əməl etmir. Ötən ilin may ayında prezident Əsgər Akayevin devrilməsindən sonra Bişkekdə keçirilən bu ənri etiraz nümayişində 50-yə yaxın müxalifət partiyası və qeyri-hökumət təşkilatlarının səyləri ilə bəzi təxminlərə görə 10 minə yaxın adam iştirak edib. Özünün dediyinə görə hökumətin cinayətkarlıq, korrupsiya və dostbazlıqla mübarizə aparmaması üzündən ötən həftə Nazirlər Kabineti tutduğu vəzifəni tərk etmiş. Tanınmış müxalifət nümayəndəsi Almazbek Atambayev Bakıyevin nümayişçilərə qarşı zor işlətmək hədəsini rədd edib. Biz islahat tələb edirik ki, hökumət xalqın halına yansın, xalqı meydanlara çıxmağa məcbur etmək əvəzinə oğruları və korrupsionerləri rədd etsin. Deməsin ki, Ağ Evin müdafiəsi üçün silah işlədərəm, bunun əvəzinə silahla xalqını cinayətkarlardan müdafiə etsin. Rədd olsun oğrular və canilər. Çox keçmədən Prezident Bakıyev nümayişçilər qarşısına çıxaraq xalqa öz dəstəyini vəd etdi və meydandakıları zorakılığa yol verməməyə çağırdı. Amma müxalifətçilərin sözlərinə görə, hökumət bir ay müddətində onların tələblərinə əməl etməsə, mayın 27-sində yenidən tərəfdarlarını küçələrə çıxaracaqlar.
Rövşən Rahiboğlu, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. George Bush İraqda itkili günlərin hələ çox olacağını deyib. Rusiya İranı uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmağa çağırır. AŞP Azərbaycan hökumətinin seçki komissiyasının tərkibini dəyişəcəyinə inanır. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosu.